16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
U Budimpešti sastanak Dodik Orban. Poštujemo Bosnu i Hercegovinu, ali želimo zvanične odnose sa Srpskom, poručio Orban.
Bez saglasnosti o dnevnom redu hitne sjednice predstavničkog doma.
PIK protiv rezervnog sastava policije Srpske traže i da se migranti smještaju u Republiku Srpsku, Rusija izdvojila mišljenje.
Potpisan sporazum o priznavanju akreditacija u visokom obrazovanju Srbije i Srpske.
Rusija usvojila zakon o suspenziji sporazuma o nuklearnim raketama srednjeg dometa.
Fudbaleri Bjeljinskog Radnika igraće protiv Spartaka iz Trnave u prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope.
Vrijeme sutra promjenljivo sa poslijepodnevnom kišom, u Banja Luci trenutno 28 stepeni.
Trećeg posljednjeg dana posjete Mađarskoj, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik sastao se sa premijerom Viktorom Orbanom. Razgovarano je o situaciji u BiH i mogućnostima saradnje Mađarske i Republike Srpske. Na zajedničkoj konferenciji za novinare poručili su da postoji potreba i mogućnost da se ostvari saradnja između Banja Luke i Budimpešte i da će se raditi na tom planu. Mađarska podržava suverenitet BiH, ali i želi dobru saradnju sa Republikom Srpskom. Informiše Zorana Marković.
Ispred Orbanove rezidencije u Budimpešti upriličan je svečani doček za predsjedavajućeg predsjedništva BiH Milorada Dodika. Održan je sastanak, a potom i radni ručak. Dvije teme razgovora, situacija u BiH i odnosi Mađarske i Republike Srpske. I Orban i Dodik naglasili su da intenzitet saradnje Budimpešte i Banja Luke nije onakav kakav bi mogao da bude i da će raditi na osmišljavanju dugoročne saradnje.
Mislim da postoje široke mogućnosti za tu saradnju i da mađarsko-srpsko prijateljstvo pruža jednu dobru i sigurnu osnovu za tu ostvarivanje te saradnje i gospodin predsjednik me je uverio da nas i on podržava u toj nameri. Hvala vam gospodine predsjedniče što ste nas posjetili i što smo otvorili jedno novo poglavlje.
Drago mi je što smo ovdje naišli na razumijevanje da u okviru kapaciteta koji ima Republika Srpska u političkom smislu Banja Luka, da mi možemo da razgovaramo o privrednim i svim drugim odnosima koje treba da podignemo i razvijemo na viši nivo. Mi smo tragali za metodom kako ćemo se kretati, kako bi ti odnosi bili što je moguće bolji.
Dodik je Orbana upoznao sa situacijom u BiH, neformiranjem vlasti, neslaganjem o članstvu NATO, ali i čvrstom opredjeljenju evropskom putu. Mađarska podržava suverenitet BiH i njen put ka Evropskoj uniji.
Jasna politika Mađarske je podrška suverenitetu Bosne i Hercegovine, miru na tom prostoru, ali isto tako zainteresovano da se razvijaju odnosi sa svim segmentima u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina i Mađarska nemaju otvorenih pitanja, niti otvorenih problema i naravno to predstavlja dobru osnovu za saradnju.
Složili smo se da Mađarska i dalje treba da podrži Bosnu i Hercegovinu u nastojanju da se očuva jedinstvo zemlje i da se uspostave što bolji odnosi sa Evropskom unijom. I dogovorili smo se da ćemo na taj način i u tom smislu jačati naše najviše odnose sa Sarajevom.
Orban se zahvalio Dodiku na posjeti srpskoj zajednici u Mađarskoj, a Dodik na lijepom dočeku.
Istorija ovog susreta simbolizuje inače dobre odnose između Mađarske i Srba, odnosno Mađara i Srba, jer je predsjednik došao praktično u posetu Srbima u Mađarskoj i ukazao nam poštovanje što je pošao i u Sent Andreju, zato smo mu zahvalni i drago nam je također što srpski rukovodi radioci imaju pažnju za Srbe u Mađarskoj.
Želim da se zahvalim još jednom premijeru na zaista jednom srdačnom prijemu, jednoj do gostoprimstvu i dobrodošlici koju sam doživio na najvišem i političkom, ali želim da kažem emotivnom nivou, i naravno želim da premijera vidim u posjeti Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj i da nastavimo održavati najviši nivo naših ličnih kontakata i odnosa.
Tokom trodnevne posjete Mađarskoj, Dodik se sastao i sa predstavnicima srpske zajednice koji su mu prenijeli zadovoljstvo da su Mađarska i njen premijer učinili sve da njihov položaj bude bolji nego ranije, a njihove poruke i zahvalnost prenio je i Orbanu. Ovim je i završena posjeta predsjedavajućeg predsjedništva BiH Mađarskoj.
Tročlani kolegijum predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH nije se danas usaglasio o prijedlogu dnevnog reda druge hitne sjednice predstavničkog doma koja je prekinuta 14. juna jer nije bilo dovoljno poslanika iz Republike Srpske za njegovo usvajanje. Srpski član kolegijuma Nebojša Radmanović bio je protiv zakazivanja nastavka sjednice doma dok se ne završi formiranje savjeta ministara BiH, izvještava Radan Škipina.
Zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Nebojša Radmanović odbacuje sve optužbe na račun SNSD-a da je krivac za stanje u kome nije došlo do formiranja savjeta ministara BiH i parlamentarnih radnih tijela. Moramo raditi po zakonu i najprije formirati savjet ministara pa parlamentarne komisije, navodi Radmanović ističući da su to razlozi zbog koji danas nije pristao na nastavak sjednice predstavničkog doma.
Nije postignuta saglasnost jer sam ja bio protiv da dođe uopšte do toga zbog poznatog stava koji imaju dva kluba u parlamentu da se ne može raditi, da tako kažem, preko reda. Dakle, prvo mora da se ispune zakonski uslovi oko imenovanja predsjedavajućeg savjeta ministara i oko komisije parlamenta za izbor savjeta ministara, pa onda ostale komisije. I zbog tog stava ja nisam prihvatio ni nastavak rada ovaj koji je poslovnički riješen.
Prema poslovničkim odredbama, predsjedavajuća tog doma Borjana Krišto obavezna je da i pored neusaglašenog dnevnog reda na kolegijumu zakaže nastavak sjednice predstavničkog doma na kome će se poslanici u drugom krugu glasanja izjasniti o dnevnom redu. Za kada će sjednica biti sazvana i da li će se samo raspravljati o aktualnom stanju u pravosuđu i situaciji u vezi s migrantskom krizom, Krišto nije mogla da precizira.
Znači da smo postigli suglasnost, onda bi dobili odmah nastavak. Međutim, ikad nismo došli do toga da smo postigli suglasnost, obveza je doma da se izjasni u drugom krugu glasanja. Znači, nakon ove odluke koju ćemo danas potpisati, ide moje zakazivanje nastavka sjednice na kojem bi se trebali izjasniti u drugom krugu o prijedlogu dnevnog reda.
Krišto je istakla da je svim poslaničkim klubovima upućen apel da se u što skorije vrijeme završi proces konstituisanja zakonodavne izvršne vlasti nakon prošlogodišnjih opštih izbora.
Upravni odbor Savjeta za sprovođenje mira sa žaljenjem je konstatovao da ni nakon 8 mjeseci od opštih izbora nije formirana vlast na nivou BiH i u federaciji. Visoki predstavnik Valentin Incko prenio je stavove političkih direktora PIK-a, među kojima je iniciranje neophodne i hitne revizije zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu. Također je naveo Incko da nema potrebe za rezervnim sastavom policije Republike Srpske i da je predstavnik Ruske federacije izdvojio mišljenje i nije podržao predstavnike zemalja članica NATO-a koji su pozdravili priliku da organi vlasti BiH predaju svoj prvi nacionalni godišnji plan za NATO. Visoki predstavnik je, odgovarajući na pitanje o problemima smještaja migranata, rekao da ima dovoljno prostora i u Republici Srpskoj.
To je veliki ljudski problem i do sada još je nekako rešiti, ali može preko leta da dođe do još većeg priliva, bit će još teže i sve se svodi na Unosansko kanton. Ja mislim da ima u Republici Srpskoj ima još mjesta za izbjeglice. Republika Srpska je veća od Izraela. Izrael ima 8 miliona stanovnika, da.
A politički direktori Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira u BiH održali su danas sastanak i sa članovima zajedničkog kolegijuma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Svoje viđenje dometa tog razgovora iznijeli su Borjana Krišto i Nebojša Radmanović, uz naglasak da se član kolegijuma Bakir Izetbegović žalio članovima PIK-a na srpsku i hrvatsku stranu, okrivljujući ih za nekonstituisanje vlasti.
Ono što u suštini mogu reći, što je obilježilo zapravo, jeste nefunkcioniranje vlasti, izvršne vlasti na razini Bosne i Hercegovine i nefunkcioniranje zakonodavne vlasti, ali se jednostavno kroz cijelu tu priču proizvelo da je zapravo neformiranje izvršne vlasti prepreka i preduvjet za funkcioniranje zakonodavne vlasti u punom kapacitetu.
To je stav u kome se žali piku na drugu stranu, što je potpuno nepotrebno. Moj stav na piku je obrnut. Ako hoćete da ostanete ovdje, ja mislim da oni ne trebaju ostati stranci, ali ako već hoćete, ja ne odlučujem o tome, onda zajedno da radimo na budućnosti. A ne da pričamo o prošlosti i da se sukobljavamo oko ocjene sadašnje. Sadašnje stanje je teško, možemo ga prevazilaziti brzom reakcijom svih. A brza reakcija znači formiranje savjeta ministara, odmah pokretanje pitanja ono što drugima smeta izbornog zakona, dakle, kojim bi riješili ravnopravnost, ljudska prava, riješili tu digitalizaciju o kojoj svi pričaju. I to su stvari koje pokreću rad u Bosni i Hercegovini.
Devet osoba uhapšenih u akciji kodnog naziva Klub 2 predato je Okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka. Tužilac će poslije saslušanja donijeti odluku o prijedlogu pritvora.
Sumnjiče se da su od za sada nepoznatih lica nabavljali i preprodavali opojne droge korisnicima na području Banja Luke. Policija juče u pretresima na širem području grada oduzela više od 6 kilograma droge.
Benedi Đukanović, osumnjičeni za ubistvo banjalučkog privrednika Slaviše Krunića, njegovog tjelohranitelja Žarka Pavlovića i pokušaj ubistva Gorana Ilića sproveden je u Republičko javno tužilaštvo na saslušanje.
Đukanović je vozilom sudske policije iz kazneno-popravnog zavoda Banja Luka doveden u tužilaštvo gdje će biti saslušano okolnostima teškog ubistva za koje je osumnjičen. Đukanović, koji je bio u bijegu, predao se prošle sedmice policijskoj stanici Iliđa, nakon čega je alarmirana i policija u istočnom Sarajevu, koja ga je predala MUP-u Republike Srpske. Kasnije mu je Okružni sud u Banja Luci odredio jednomjesečni pritvor.
Ostanite uz Dnevnik radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
U Kostajnici ukinuto vanredno stanje, slijedi saniranje štete.
Eksplozija plinske boce na benzinskoj pumpi na putu Vrbas Kula, 7 lica povrijeđeno. U Kostajnici je ukinuto vanredno stanje koje je bilo proglašeno zbog nedavne poplave. Situacija se u ovoj lokalnoj zajednici stabilizuje, a u toku je procjena i sanacija štete na objektima i putnoj infrastrukturi. Vlada Srpske ovoj opštini odobrila je 200.000 maraka za hitne mjere oporavka od poplava. Opširnije Boris Andžić.
U Kostajnici i danas sanacija štete od posljednje poplave. Sve dežurne ekipe su na terenu. Pumpe i sušilice raspoređene su po zaplavljenim objektima, a nanosi blata čiste se sa ulica i iz dvorišta. Siniša Glušica, komandir teritorijalne vatrogasne jedinice Kostajnica.
Situacija je vrlo teška, već 2 dana smo na terenu. Evo sad trenutno sređujemo vrtić u Kostajnici da djeca mogu pohađati vrtić.
Vodena bujica poplavila je dvorište osnovne škole Petar Mećava. Nanosi blata i mulja još se nalazi u školskom dvorištu, pa je uprava odlučila da školsku godinu završi 3 dana ranije. Milanko Dejanović, direktor osnovne škole Petar Mećava Kostajnica.
Zbog bezbjednosti učenika i zbog njihovih zdravstvenih problema odlučili smo da škola završi. Ministarstvo će biti upravo danas obaviješteno o svim detaljima.
Štetu saniraju i stanovnici čiji domovi su bili pod vodom. Dušan Radomirović kaže da je uz pomoć vreća s pijeskom uspio da spriječi prodor vode u kuću. Međutim, šteta koju je nabujala tavija nanjela njegovom domaćinstvu je ogromna.
To će sporo ići pošto je zemlja mokra i vlažna. I sila je toga nanešeno, tako da ćemo danima to morati krstiti.
Drvoprerađivačko preduzeće Jošne iz Kostajnice, koje zapošljava 51 radnika, bilo je pod vodom. Jelena Kordić, preduzeće Jošne Kostajnica.
Voda je bila visoka 70 cm, poplavljen nam je kompletan krug preduzeća. Pod vodom su bili pelet, elementi i sušara, sve mašine su bile pod vodom i šteta je ogromna.
U toku je sanacija 3 mosta. Dio regionalnog puta Kostajnica-Prijedor saniran je i prohodan. Pomoć Kostajnici stići će i od Fonda solidarnosti za obnovu Srpske i to u iznosu od 200.000 maraka. Drago Bundalo, načelnik opštine Kostajnica.
Ta sredstva moramo upotrijebiti za izgradnju ili sanaciju 3 mosta. Imamo, znači imamo dalje na putnoj mreži, nije zahvata, tako da ćemo se odlučiti u kom pravcu i ta sredstva ćemo svakako korisno.
Pored pomoći namijenjenoj Kostajnici, iz Fonda solidarnosti bit će izvojeno i 500.000 maraka za pomoć gradu Prijedoru za sanacije poplavljenih područja i štete nastale tokom majskih poplava.
Preduzeće Rudnik i termoelektrana Ugljevik dobilo je dugogodišnji sudski spor vrijedan više od 8,3 miliona maraka vođen sa beogradskom Minel kotlogradnjom koja ga je tužila za neizvršene obaveze od prije 30 godina. Ustavni sud Bosne i Hercegovine je stavio tačku i na potraživanje investicionih fondova u visini od 52 miliona maraka, a koji su se odnosili na postupak privatizacije kapitala u inženjeringu Ugljevik 2. Opširnije Lidija Bešlić.
Preduzeće Minel kotlogradnje iz Beograda tužila je Rudnik i termoelektranu Ugljevik zbog neizvršavanja ugovornih obaveza iz 1989. godine. Odluci Ustavnog suda BiH prethodile su i tri odluke redovnih sudova. Vjerovali smo u svoje argumente i u rad pravosudnih organa, a kruna tog višegodišnjeg postupka je odluka Ustavnog suda BiH, rekao je izvršni direktor za korporativne poslove Rudnika i termoelektrane Ugljevik Žiko Krunić.
Bitno je to da su sudovi utvrdili da i tužilac, odnosno apelant, kad je u pitanju apelacija kod Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, nije ispunio ni on svoje ugovorne obaveze i to su sudovi ocijenili da samim tim je prestalo, odnosno nema on pravo na jednostrani raskid ugovora, pa samim tim i na naknadu štete, da nismo mi odgovorni za nastalu štetu. I možda treća bitna stvar, da je nastupila zastara tih potraživanja.
Ukupan iznos tužbenog zahtjeva iznosi 8,3 miliona maraka koji bi bio uvećan za zakonske zatezne kamate i troškove postupka da je tužilac uspio sa predmetnim tužbenim zahtjevom, istakao je rukovodilac sektora za pravne i korporativne poslove Ugljevičkog rudnika i termoelektrane Branislav Đokić.
Odluka Ustavnog suda i odluke nižestepenih sudova su takve da su u korist ovog preduzeća i svakako da preduzeće neće imati bilo kakve obaveze prema tužiocu iz ovog postupka. Također preduzeći su dosuđeni i troškovi postupka, te je u cilju naplate troškova postupka pokrenut postupak pred Privrednim sudom u Beogradu radi naplate. Ti troškovi iznose negdje oko 28.000 maraka.
Još jednom odlukom Ustavnog suda BiH okončan je višegodišnji postupak koji su pokrenuli investicioni fondovi, a koji su vezani za postupak privatizacije kapitala u DP Inženjering Ugljevik 2, istakao je Žiko Krunić.
Apelacioni sud, odnosno Ustavni sud Bosne i Hercegovine, je stavio tačku na to potraživanje fondova, investicionih fondova, a njihov zahtjev je bio isto tako vrlo visok za ovo preduzeće, vrlo opterećujuće bilo, to je negdje u visini preko 52 miliona maraka.
Pravni tim Ugljevičkog rudnika i termoelektrane očekuje uspjeh i u narednim postupcima koji se vode pred sudovima. U 20 postupaka ovo preduzeće je tužena strana, dok je u 9 sudskih postupaka tužilac, gdje iznos potraživanja rudnika i termoelektrane Ugljevik iznosi više od 4 miliona maraka.
Na benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini nije bilo promjene cijena, iako je nafta na svjetskom tržištu pojeftinila. Pojedine države u okruženju, kao što je Hrvatska, već su snizile cijene goriva na pumpama i to su najniže cijene u toj zemlji od 2015. godine. Kada pojeftini gorivo na svjetskom tržištu, distributeri u BiH se pravdaju da su im rezervoari puni i da su ih napunili po prvobitnoj većoj cijeni. Građani smatraju da to nije pošteno i da cijene treba da budu odmah korigovane, kao i kada bare na svjetskom tržištu poskupi. Opširnije Darko Đurić.
U odnosu na prošlu sedmicu, benzin i dizel nisu pojeftinili ni poskupili ni pfening. Za litar benzina 95 potrebno izdvojiti 2 marke i 27 pfeninga, dok benzin 98 košta 2,36, a dizel 2 marke i 30 pfeninga. Te cijene su identične kao u prošloj, te gotovo preslikane u odnosu na pretprošlu sedmicu, sa eventualnim odstupanjem od svega 1 pfening. Dragovan Petrović iz Udruženja potrošača Srpske kaže da prostora za pojeftinjenje ima, ali...
Kad poskupi gorivo, oni promptno to dižu cenu odmah goriva i usklađuju sa cenom barela na svjetskim berzama. Međutim, kada cena ide dole, oni to rade jako puno sa zadrškom pumpe koje distribuiraju, vrše distribuciju goriva, nemaju iste fiksne troškove. Tako i ta cena sigurno je da ne može da bude ista svuda na svakoj pumpi, jer je slobodno formirana cena i svaka pumpa formira prema svom cenovniku i cenu izlaznog goriva.
Direktor Krajina Petrola Milovan Bajić u izjavi za RTRS navodi da bi do pojeftinjenja trebalo doći, ali da bez obzira na niže cijene barela na svjetskom tržištu, cijene goriva za sada ostaju iste.
Ako nastavi se trend pada, sigurno će doći do smanjenja cijena. Mi konkretno nismo vidjeli neko veliko smanjenje kod naših dobavljača, ali evo vidjet ćemo. A ulazne cijene još nama nisu toliko pale rafinerijske, ne prate baš barel. Ako bude prostora, sigurno ćemo da smo smanjili.
Da vlasnici benzinskih pumpi trebaju pratiti cijenu nafte na svjetskom tržištu i sniziti cijene goriva kada barel pojeftini, smatraju građani.
Pa, apsolutno, nema priče o tome, normalno da treba.
Mislim, na naš standard, gledajući na sve ovo što se dešava i kakve isplate i kako narod živi, normalno bi trebalo biti jeftinije. Da. Ako ništa, imamo skoro najskuplje gorivo.
Osim toga što cijene goriva u Republici Srpskoj i BiH uglavnom ne prati smanjenje cijene goriva na svjetskom tržištu, od februara prošle godine cijene derivata su se dodatno povećale kada je stupio na snagu i novi zakon o akcizama.
Ministri poljoprivrede Republike Srpske i Srbije Boris Pašalić i Branislav Nedimović potpisali su u Beogradu memorandum o izgradnji mreže protivgradnih stanica. Projekat će sa oko 800.000 evra finansirati vlada Srbije, a njegova realizacija omogućit će bolju protivgradnu zaštitu za poljoprivredne proizvođače u Podrinju, pogotovo u zapadnom dijelu Srbije, koji je u protekloj deceniji najčešće bio izložen gradonosnim oblacima. Opširnije Teodora Vranjiš.
Zahvaljujući realizaciji zajedničkog projekta automatske protivgradne zaštite, poljoprivrednici u slivu rijeke Drine narednih godina s manje strepnje gledat će u oblačno nebo. Biće izgrađeno 25 automatskih protivgradnih stanica i 10 antenskih komunikacionih stubova, kaže ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srpske Boris Pašalić.
Radi se u stvari o 25 lokacija za automatske protivgradne stanice koje će biti postavljene na teritoriji 10 lokalnih zajednica u Republici Srpskoj od Zvornika do Rudog. I mi smo već i odredili te lokacije jer se radi uglavnom o zemljištu koje je vlasništvo šuma Republike Srpske i neće biti problema nekakve pravne prirode oko prenosa vlasništva. I odredili smo lokacije za te komunikacione stubove jer se radi o automatskim sistemima bez ljudskih posada.
Očekuje se da će nekoliko lansera biti instalirano već do kraja godine, a ove stanice bit će dio protivgradnog sistema Republike Srpske koji se sastoji od 300 automatskih stanica i 2 radara. Dogovor o protivgradnoj zaštiti dokazuje kako se kroz poseban odnos Srpske i Srbije mogu efikasno rješavati životni problemi, ističe ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije Branislav Nedimović.
Otprilike procjeni troškovi su negdje 700-800.000 eura, finansirat će se iz budžeta Republike Srbije. Mi ćemo dati sve od sebe da to bude za sljedeću godinu u funkciji, ukoliko budemo mogli da završimo sve procedure tako brzo.
Od planiranog sistema protivgradne zaštite imat će koristi poljoprivrednici s obje strane Drine, ističu resorni ministri. Oni su razgovarali i o problemima u vezi sa eksploatacijom šljunka na rijeci Drini.
Ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Republike Srpske Srđan Rajčević i ministar prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije Mladen Šarčević potpisali su danas u Banja Luci sporazum o zajedničkim aktivnostima u oblasti obezbjeđenja kvaliteta i priznavanju akreditacija u visokom obrazovanju. Sporazum će doprinijeti boljem kvalitetu univerziteta u Srpskoj i Srbiji. Opširnije Mirjana Grabež.
Sporazum daje mogućnost da se međusobno priznaje status akreditovanih visokoškolskih ustanova i studijskih programa u Srpskoj i Srbiji, ističe resorni ministar Srđan Rajčević i dodaje da će na ovaj način visokoškolske ustanove u Srpskoj biti i međunarodno vidljive.
U praksi, dakle, ukoliko naša agencija za akreditaciju izda rješenje da je jedna visokoškolska ustanova u Republici Srpskoj akreditovana, dakle, skupa sa studijskim programa, takav status će se njoj priznati i u Republici Srbiji i obrnuto.
Kako ističe ministar prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije Mladen Šačević, sporazum o zajedničkim aktivnostima u oblasti obezbjeđenja kvaliteta i priznavanju akreditacija u visokom obrazovanju je baziran na sporazumu o specijalnim i paralelnim vezama između Srpske i Srbije.
Obrazovanje jeste oblast koja treba da povezuje i razne nacije i drugim nacijama, ali svakako one nacije koje dele istu kulturu, isti jezik, isto pismo. Znači, to je bilo relativno mrtvo slovo na papiru, međutim, mislim da smo posljednjih nekoliko godina intenzivirali upravo mnoge nivoje saradnje kada su u pitanju obrazovanja i na svim nivoima.
Rajčević je izrazio uvjerenje da će, kada bude formiran novi saziv Savjeta ministara BiH, biti riješeno i pitanje djelovanja Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta na nivou BiH, koja prema njegovim navodima trenutno ne radi u punom kapacitetu, jer je predsjednik upravnog odbora agencije podnio ostavku.
Polaganje testa iz matematike u okviru završnog ispita za učenika 8. razreda iz Srbije odgođeno je za četvrtak. Ministar prosvjete Srbije Mladen Šarčević potvrdio je da je test objavljen na društvenim mrežama i u medijima i da je zbog toga odgođen. Ministar Šarčević najavio je smjene odgovornih.
Ovdje u pitanju jedan događaj da je neko od 2000 mogućih činilaca kad je sišlo na teren, znači jer učestvuje i policija i svi drugi, znači tako da kad je došlo iz Republike, iz Zavoda za kvalitet, došlo je do školske uprave, njih je 17, škole preuzimaju testove. One su zatvorene u tim vrećicama koje su perforirane i ne mogu se otvarati nego na dan polaganja pred supervizorima. Znači neko je otvorio, i to će se ustanoviti vrlo jednostavno, znači izvadio iz rezervnog testa, znači tu su nam svi, pošto je srpski jezik prošao, ostali su matematika i kombinovani. Mi smo celu sedmicu opredelili za testiranje, tako da ćemo koristiti upravo takve stvari da napravimo danas pauzu pa da imamo rezervni test da damo. Tako da je to nešto što samo malo deranžira đake, roditelje, mogli da shvate da nije krivica ni do koga, nego do pojedinaca koji će za ovo sigurno biti kažnjeni. Policija trenutno istragu radi i ustanovit ćemo znači, tačno gde su otvarane te vrećice.
Slijedi još nekoliko vijesti iz regiona i svijeta. 7 osoba, od kojih 3 djece, povrijeđeno je u eksploziji gasa na benzinskoj pumpi na putu Vrbas-Kula.
Ova lica su povrijeđena kada je na benzinskoj pumpi na putu Vrbas-Kula došlo do eksplozije gasa prilikom punjenja plinske boce za domaćinstvo koja je bila u gepeku automobila, saznaje RTS. Povrijeđeni su prevezeni u bolnicu i niko nije životno ugrožen.
Ruska državna duma usvojila je zakon koji je predložio predsjednik Rusije Vladimir Putin, a koji Moskva suspenduje poštovanje obaveza i sporazuma o nuklearnim raketama srednjeg dometa.
Prema usvojenom dokumentu Rusija suspenduje poštovanje sporazuma, ali će ostati u njegovim okvirima. U skladu sa odlukom ruskog predsjednika, sporazum su potpisali Sjedinjene Američke Države i Sovjetski savez 8. decembra 1987. a na snagu je stupio 1. juna 1988. Američki predsjednik Donald Trump i američki državni sekretar Michael Pompeo saopštili su 1. februara da je Washington suspendovao obaveze i sporazuma. Putin je dan kasnije rekao da će Rusija suspendovati svoje obaveze.
Film Lica Lafore Denisa Bojića, rađen u produkciji RTRS-a, dobitnik je nagrade za najbolji film u kategoriji filmova posvećenih zdravlju i medicini na 18. internacionalnom filmskom festivalu Crveni krst i zdravlje koji se održava u bugarskom gradu Varna.
U obrazloženju žirija navodi se da je riječ o epskoj priči koja na upečatljiv način veliča snagu ljudskog duha. Na festival je prijavljeno više od 3000 filmova iz 118 zemalja, a u zvaničnoj takmičarskoj selekciji bilo je više od 70 filmova iz 56 zemalja.
Pozorište Prijedor već 5. godinu organizuje akciju Pozorište za Marku, u kojoj se za ljubitelje teatra pripremljene 3 predstave domaćeg ansambla uz simboličnu cijenu ulaznica, pripremila Radmila Karanović.
Pridorska publika sinoć je mogla da pogleda komediju Jovana Sterije Popovića Pokondirena tikva u režiji Lilijane Ivanović. U srijedu je na repertuaru predstava Neobično veče Jean-Claude Carrière u režiji Lilijane Ivanović, a komedija Sve o ženama po tekstu Mire Gavrana, a u režiji Darka Cvjetića u srijedu 26. juna. Sve predstave počinju u 20 časova. Cilj ove akcije je da pridobijemo novu pozorišnu publiku i da našim sugrađanima pokažemo šta smo radili tokom ove pozorišne sezone, rekao je režiser i glumac Pozorišta Prijedor Željko Kasap.
I mogu vam reći da imamo veoma pozitivne efekte zato što je tokom te akcije pozorišna sala je puna, ljudi gledaju, uživaju, dolaze na druge predstave i tako se i upoznaju sa našim pozorištem i stiču naviku da dolaze u pozorište.
U kulturnom centru u Gradišci večeras će biti izveden poetsko-muzički kolaž o kosovskoj legendi Kosovo o čudesa Božih sudbina. Autor i izvođač je pozorišna glumica Đurđa Vukašinovića, predstavu je režirala Belinda Božičković. Predstava je podrška snimanju dokumentarno igranog filma Kordun zemlja bez ljudi. U koncertnoj dvorani Banskog dvora u Banja Luci večeras će od 20 časova biti održan koncert operske pjevačice Ivane Milinčić uz klavirsku pratnju Dunje Janković. Gosti na koncertu su Albina Smajlović sopran, Milana Smiljanić violina i pijanistkinja Sonja Bobrek Savić.
Fudbaleri Radnika iz Bjeljine sastaće se sa Spartakom iz Trnave u prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope. Vaterpolisti Srbije duelom protiv Australije počinju nastup na završnom turniru Svjetske lige u Beogradu. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Fudbalere Radnika u prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope očekuje težak zadatak. Protivnik je ekipa Spartaka iz Trnave. Trener Radnika Mladen Žižović kaže da će njegov tim spremno dočekati ovaj susret.
Evo, saznali smo prije par minuta, mislim da ćemo dobro ih analizirati, osvirati, tako da kažem da li možemo biti zadovoljni, ne znam, mi ne možemo utjecati na ovo što je bilo, sigurno da ćemo se maksimalno pripremiti i da ćemo tražiti svoju neku eventualnu šansu.
Radnik evropske utakmice igra na gradskom stadionu u Banja Luci, a prvi duel ove dvije ekipe na rasporedu je 11. jula. Fudbaleri Sarajeva u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona igraće protiv Celtika i Škotske. Protivnik Beogradskoj Crvenoj zvezdi bit će ekipa Suduve iz Litvanije. Prvak Srbije je i prošle godine igrao protiv istog tima u kvalifikacijama za Ligu šampiona u drugom kolu, kada ga je lako eliminisao ukupnim rezultatom 5-0. Vaterpolisti Srbije večeras protiv Australije počinju nastup na završnom turniru Svjetske lige u Beogradu. Vaterpolista Srbije Dušan Mandić vjeruje u svoju ekipu, ali kaže da je i Australija kvalitetan tim.
Ekipa Australije je dobra ekipa, tu im je prvak Evrope Aaron Younger, tako da oni su uvijek spremna ekipa. Plivaju dobro, uvijek moraš da se dobro umoriš uvijek protiv kad igraš protiv Australije.
Ova utakmica igra se od 21 čas. Danas je u ovoj grupi B Hrvatska ubjedljivo savladala Kazahstan rezultatom 20-4. Pobjednik svjetske lige obezbjedit će plasman na olimpijske igre u Tokiju naredne godine.
Danas je u većem dijelu Srpske promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, na istoku sa kišom, sutra bez većih promjena. Opširniji je meteorolog Božidar Perovanović.
Temperature izmjerene u 14 časova su sljedeće. Han Pjesak 17, Kalinovik Rudo 19, Mrakovica Čemeno 20, Sokolac 22, Višegrad Foča 23, Gradsko Krupa na Uni Srebrenica 24, Drinić Zvornik 25, Mrkonjić Grad Nevesinje Ribnik 26, Banja Luka Bijeljina Novi Grad Prijedor Srbac 27, Bileća, Doboj i Trebinje 28 stepeni. Sutra u Srpskoj ujutru vedro, prepodne sunčano, u drugom delu dana uz razvoj oblaka nestabilnosti bit će kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom sredinom dana na istoku, a popodne u većini krajeva. Jutarnja temperatura od 14 do 19 stepeni, u planinama oko 12, najviša dnevna temperatura od 25 do 32, u planinama oko 23 stepena.
Hvala za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti.
U Budimpešti je sastanak Dodik Orban. Poštujemo Bosnu i Hercegovinu, ali želimo zvanične odnose sa Srpskom, poručio Orban.
Bez saglasnosti o dnevnom redu hitne sjednice predstavničkog doma.
PIK protiv rezervnog sastava policije Republike Srpske traže i da se migranti smještaju u Srpsku. Rusija izdvojila mišljenje.
Potpisan sporazum o priznavanju akreditacija u visokom obrazovanju Srbije i Srpske.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Olga Korać, urednici emisije Bojana Gligorević i Radovan Marčeta.